Fabellae Latinae. Fabella quarta. Numus Davi. Aemilia, quae virum suum non videt, Davum interrogat. Ubi est vir meus? Cur non venit? Davus audit Dominum, qui meidum vocat. Veni me de, veni improbe serve. Davus, audi, Dominus meidum vocat, sed meidus ab est nec vovenit. Aemilia, meidus non venit quia pecuniam Domini sui habet. Is servus improbus est, sed ecce venit vir meus. Aemilia laeta est quia Iulius venit. Is erratus est, et saculum suum in mensa ponit. Iulius,
ecce saculus meus. Iam non centum, sed tantum decem numi in saculo meo sunt. Ceteri numi mei sunt in saculo medi.
Dominus suum meidum servum accusat. Aemilia, non decem, sed tantem novem sunt numi in saculo tuo.
Iulius, paguniam numerat. Unus, duo, tres, quator, quinque, sex, septem, octo, novem? Quid novem tantum? Cor unus numus abest.
Aemilia, quia in saculo Davi est? Neque tuus, sed Davi est numus. Ecce, Davus ad est, is nullum tuum numum habet. Non Davum, sed meidum accusa.
Davus, ecce, parvus saculus meus, Domine, in saculo unus est numus, qui meus est.
Iulius,
o Davi, numum habe bone serve, non meus, sed tuus est. Sume saculum tuum et discede.
Ridet Aemilia. Iam Iulius quoque ridet, neque Davum servum probum accusat. Davus saculum suum sumit et discedit.
Iulius, probus servus est Davus, eius est pecunia quae in saculo eius est, sed mea est pecunia quae est in saculo medii.